Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 29. jun, vijesti dana. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mekić danas ponovo zatražio od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da objasni porijeklo 200.000 eura koje je krajem maja unio iz Srbije.
Pa nije logično da gurate u džepove i nosite 200.000 eura, već se to radi putem banaka.
Početak izgradnje mosta na Savi kod Gradiške očekuje se do kraja 2018. godine, saopšteno je danas nakon sastanka delegacije Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i predstavnika hrvatske vlade.
Najvjerovatnije građevinska dozvola biti završena do proljeća iduće godine, tako da nam je to zadovoljstvo.
Kandidatkinja za predsjednicu vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da vlada tek treba da odluči o tome ko će u ime Srbije ići u Potočare 11. jula. Navijači bugarskog fudbalskog kluba Bote blokirali su danas na nekoliko sati magistralni put Kumanovo-Kriva Palanka u Makedoniji, jer je policija htjela da ih privede zbog vrijeđanja makedonske države. Američka vlada postavila nove kriterije za izdavanje viza građanima 6 pretežno muslimanskih zemalja i izbjeglicama po kojima je za izdavanje viza neophodno blisko srodstvo ili poslovne veze u Sjedinjenim Državama. Iračke snage zauzele su danas razorenu istorijsku džamiju u Mosulu, u kojoj je takozvana Islamska država prije 3 godine proglasila svoj samoproklamovani kalifat. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas je ponovo zatražio od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da objasni porijeklo 200.000 eura koje je krajem maja unio iz Srbije. Na konferenciji za novinare u Banja Luci Mektić je zatražio od predsjednika Republike Srpske i da objasni kada je prodao stanove u Beogradu. Informiše Erdoğan Katana.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas je u Banja Luci ponovio da će se, ukoliko dobije poziv, odazvati na razgovor s demobilisanim borcima armije BiH, koji danima protestuju u Sarajevu.
Ako ja nešto mogu da pomognem, kome god mogu u ovoj državi da pomognem, ne interesuje me li to Bošnjak, ne interesuje me li to Srbi, ne interesuje me li to Hrvat, ne interesuje me li to neko iz ostalih naroda. Pa molim vas, ja ne želim da se vraćam, ne živim u 92. godini. 21. je vijek, ono što je bilo je prošlo, i ako kao vidi Dragan hoće da ide dole, da se sastaje sa borcima armije Bosne i Hercegovine. Da, sa svima ću se sastajati, ako možemo napraviti nekakav iskorak, korak naprijed, da se izmirimo, pomirimo, da živimo ovdje životom koji je koliko toliko dostojanstven ljudskom biću čovjeku. Pa mi ne živimo.
Mektić je također ponovo pozvao predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da javnosti saopšti prave podatke koliko stanova posjeduje u Beogradu.
2007. godine, kaže, prodajem stanove da bih kupio poslovni prostor u Beogradu. Poslije toga godinu dana prodajem te stanove da bih riješio stambeni problem svojeg čerke ovdje u Banja Luci. I onda je treći put izjavio, i to je još uvijek postoji u registru katastara nekretnina u Srbiji, da je stan u bulevaru Revolucije pod hipotekom. Kako možete da prodate stan? Objasnite narodu. Sami ste se upetljali u tu priču. Ja sam rekao samo da je donio 200.000 evra, a onda je ona objašnjavao koji Pavlovića kredit. Kad on objasni, onda narod ne zna ništa.
Dodik bi trebao i da objasni razloge zbog kojih je u Bosnu i Hercegovinu u gotovini unio 200.000 eura krajem maja, kazao je Mektić.
Pa nije logično da gurate u džepove i nosite 200.000 eura, već se to radi putem banaka. Milorad Dodik nema povjerenja u naše banke. Ili mi to djeluje da uzmate cash low, gurate negdje u štekove, za ne daj Bože. Možda on nešto zna da će se desiti ružno ovdje na ovim prostorima i zaštekava negdje neku lovu.
Dodik je ranije izjavio da je taj novac od prodaje stanova u Beogradu. Ministar sigurnosti BiH najavio je da će svaki put održati konferenciju za novinare kada ga Dodik prozove da je izdajica, na koje će donositi dokumentaciju o njegovim nelegalnim trgovinama tokom rata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Početak izgradnje mosta na Savi kod Gradiške očekuje se do kraja 2018. godine, saopšteno je danas, nakon sastanka delegacija Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, te predstavnika hrvatske vlade. Novi sastanak radne grupe dogovoren je za 12. juli, govori ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, Neđo Trninić.
Izuzetno mi je zadovoljstvo da sve ono što smo u Zagrebu dogovarali smo završili. Znači, tada smo rekli da svaka strana odradi onaj dio posla koji u momentu trebao da se odradi. Republika Srpska je umeđu vremenu dobila ekološku dozvolu, dala je i saglasnost za građevinsku dozvolu, tako da je sa svoje strane sve završeno. Hrvatska strana također je završila svoj dio posla za taj period. Normalno, po procedurama ima i daljih aktivnosti, tako da imamo uvjeravanja sa hrvatske strane da će najvjerojatnije građevinska dozvola biti završena do proljeća iduće godine, tako da nam je to zadovoljstvo. Ali u međuvremenu smo dogovorili da se formira i radna grupa koja bi radila na izradi tenderske dokumentacije, koja bi, kako bismo u momentu izdavanja građevinske dozvole mogli raspisati i tender, da ne gubimo vrijeme.
Državni sekretar u Ministarstvu mora, prometa i komunikacija Hrvatske, Tomislav Mihotić.
Raspravljali smo o tome što treba napraviti u idućih nekoliko mjeseci kako bi došli do građevinske dozvole početkom 2018. i kako bi pripremili tender i pustili tender za natječaj do kraja 2018. godine. Financiranje sa hrvatske strane je nešto o čemu donosimo sada relevantne odluke. Najvjerojatnije će biti kroz operativni program koherentnost i kohezija, to je sredstvima europskih fondova, 85%, tako bar očekujemo, a ostatak će biti iz kredita IBA koji je otvoren hrvatskoj vladi za domaće učešće u tim projektima.
Uprava javnog preduzeća Šume Republike Srpske stavila je van snage sporni pravilnik o radu za koji sindikat ovog preduzeća tvrdi da smanjuje primanje radnicima za 150 maraka. Iz uprave tvrde da za sada nema potrebe za ranije najavljenim štrajkom radnika, te poručuju da će novi pravilnik početi sa primjenom tek nakon potpisivanja novog kolektivnog ugovora. Gojko Veselinović.
Risto Marić, direktor javnog preduzeća Šume Republike Srpske, kaže da stavljanjem van snage novog pravilnika o radu nema potrebe za štrajkom radnika jer se on neće primjenjivati.
Sve dok poslodavac ne dobije reprezentativnog predstavnika za pregovore kad je u pitanju kolektivni ugovor.
Iz Jedinstvene udružene sindikalne organizacije Šuma Republike Srpske ranije su najavili da će u petak 30. juna započeti štrajk u 5 šumskih gazdinstava zbog pravilnika o radu za koji smatraju da umanjuje primanja radnika za 150 maraka. Ipak zbog odluke uprave da sporni pravilnik stavi van snage, odustaju od štrajka, ali odbacuju tvrdnje uprave da njihov sindikat nije reprezentativan. Dušan Marković, predsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije Šuma Republike Srpske.
Reprezentativnost sindikata će ministarstvo utvrditi ako ima pravde i ako bude u skladu sa zakonom. Po našoj evidenciji imamo preko 3300 često ljudi.
Sa druge strane, Marić kaže da je 15. juna uprava Šuma Republike Srpske dobila dokaz o reprezentativnosti od sindikata radnika Šuma Republike Srpske koji broji 1460 radnika. Također dodaje da Jedinstvena udružena sindikalna organizacija nije dostavila dokaz o reprezentativnosti, odnosno nije dostavila dokument o broju članova u tom sindikatu. Zato su im ostavili rok od 15 dana da dostave podatke, a taj rok ističe sutra, ali će biti produžen.
Ali mi smo sigurni, budite sačekati još najmanje 8 dana. Da bi dali mogućnosti ovima da obezbijede ono sve što je neophodno da bi dokazali svoju reprezentativnost.
Uprava je za sada spriječila štrajk, ali se nastavlja bitka oko reprezentativnosti sindikata, od čega zavisi i potpisivanje novog kolektivnog ugovora, a samim tim i primjena novog pravilnika koji radnicima smanjuje naknade za minuli rad, regres, naknade za prijevoz i topli obrok. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na današnjoj sjednici organizacionog odbora za obilježavanje genocida nad Bošnjacima Srebrenice istaknuto je da su završene sve pripreme za komemoraciju koja će se 11. jula obaviti u Memorijalnom centru Potočari. Kolektivna dženaza klanjaće se za 70 identifikovanih Bošnjaka. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
Veliki broj aktivnosti iz zvaničnog programa za obilježavanje godišnjice genocida već je počeo da se realizuje. Izvršene su sve pripreme i za centralni događaj, komemoraciju u Memorijalnom centru Potočari. Čamil Duraković, predsjednik odbora.
Što se tiče s aspekta organizacije smo spremni. Ono na što želimo pozvati i možemo jest da građani koji ovdje dolaze 11. jula da svoje ponašanje usklade događaju i ako svi budemo poštivali propise i pravila organizacionog odbora, nadamo se da će ove godine godišnjica proći u najboljem redu i miru.
Kenan Karavdić iz javnog komunalnog preduzeća Gradsko groblje Visoko istakao je da se pripreme za kolektivnu dženazu obavljaju u saradnji sa Komemorativnim centrom Tuzla i Memorijalnim centrom Potočare.
Do sada, današnjeg dana, identifikano 70 tijela stradalih Srebrenčana. Iduće sedmice, utorak, srijeda, će uposlenici gradskih grobalja biti ovdje na terenu u Potočarima, gdje ćemo zajedno sa ostalim organizatorima kao i ranijih godina uraditi sve da dženaza bude kako treba.
Usvojen je i budžet u iznosu od oko 200.000 km. Nermin Alivuković, zamjenik načelnika općine Srebrenica.
Do sada smo uputili ukupno 134 zahtjeva prema svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnim organizacijama i stranim ambasadama za financijsku pomoć. 10.000 načelnik Grujičić je izdvojio iz budžeta za podršku obilježavanju 11. jula.
Jedna od prvih većih aktivnosti je Marš mira i do sada je prijavljeno oko 5000 učesnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15:30, između ostalog možete čuti. Rudnik soli Tušanj u Tuzli mogao bi postati odlagalište šljake iz termoelektrane.
Ovo je želja da se u dijelovima koji još nisu degradirani poveća stepen sigurnosti i da se štete u budućnosti koliko je moguće umanje.
Islam, to je naša historija, naziv je izložbe koja je predstavlja 13 vijekova postojanja islama u Evropi, a koja je otvorena danas u Sarajevu.
Naša osnovna ideja bila je pokazati međusobno djelovanje, međusobnu interakciju ove dvije civilizacije na evropskom tlu.
Prije najavljenog ćemo o nekim od najvažnijih vijesti svijeta. Rusija nastavlja modernizaciju armije i u narednih deceniji može postati još samouvjerenija i moćnija, navodi se u izvještaju Spoljno-obavještajne uprave američkog Pentagona. Detalji iz izvještaja prenosi Dragan Štavljanin.
Kremlj smatra da SAD žele promjene režima u Rusiji, zbog čega rastu tenzije između dva nekadašnja neprijatelja iz vremena hladnog rata, ističe se u izvještaju Spoljno-obavještajne uprave američkog ministarstva odbrane. Pentagon navodi da Moskva gaji duboko i trajno nepovjerenje prema američkim naporima u promovisanju demokratije širom svijeta, što se doživljava kao njena namjera da nametne jedini sistem globalnih vrijednosti. Uprkos uglavnom uspješnoj modernizaciji ruske vojske nakon hladnog rata, Moskva se pribojava da pokušaj SAD-a da nametnu skup prihvatljivih međunarodnih normi ugrožavaju temelje moći Kremlja, jer se na taj način dopušta strano mešanje unutrašnje poslove Rusije, navodi su izvještaji Pentagona. Kremlj je ubeđen da SAD pripremaju teren za promjenu režima u Rusiji. To uverenje osnaženo događajima u Ukrajini. Ocenjuje se u dokumentu Američkog ministarstva odbrane, u kome se dodaje da je Putinova vlada optužila Washington da je orkestrirala pobunu u kojoj je zbačen proruski orijentisani predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič u februaru 2014. Rusija je reagovala ilegalnom aneksijom Krima u martu iste godine i podrškom proruskim separatistima na istoku Ukrajine u ratu u kom je ubijeno više od 10.000 ljudi. Ovi potezi Moskve su doveli do rapidnog pogoršanja njenih odnosa sa SAD-om i članicama NATO-a, koji su i uveli sankcije. Mada se u pomenutom izveštaju ne predviđa novo globalno ideološko nadmetanje nalik hladnoratovskom, u njemu se upozorava da Kremlj nastoji da koristi svoju armiju za promovisanje stabilnosti pod uslovima koji njemu odgovaraju. U dokumentu na 116 strana napravljena je sveobuhvatna procena ruske vojne moći, navodeći da je Kremlj sistematski i uspješno obnovio svoju armiju, uključujući i pomorske i vazdušne snage nakon raspada Sovjetskog saveza. S obzirom da Rusija nastavlja modernizaciju i ostvaruje vojne uspehe, ona može postati u narednoj deceniji još samouverenija i moćnija, navodi šef spoljno-obaveštajne uprave Ministarstva odbrane SAD-a general pukovnik Vincent Stewart u uvodu pomenutog izveštaja.
Vraćamo se domaćim temama. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Lars Gunnar Wigemark, boravi danas u posjeti Goraždu. O ulozi lokalnih zajednica u svakodnevnom životu građana razgovarao je sa gradonačelnikom Muhamedom Ramovićem. Wigemark je posjetio i poslovni centar izgrađen uz pomoć Evropske unije. Detalje prenosi Alen Bajramović.
Osim prepreka na putu ka Evropskoj uniji, glomazna i neefikasna administracija u Bosni i Hercegovini nanosi štetu i lokalnim zajednicama, usvajanjem zakona koji im prenose obaveze, ali ne i sredstva. Sa ovim problemima, ali i pomacima u oblasti privrede, ambasadora Wigemarka upoznali su u gradskoj upravi Goražda, gradonačelnik Muhamed Ramović.
I sam MMF, kad ga zaduže i potroši u administraciju, plaće svojih radnika, vraćaju ga lokalne zajednice, što nema nigdje u svijetu.
Lokalne zajednice mogu dati dodatni postrek na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, jer dobra uprava i kreće od općinskog nivoa, kazao je ambasador Wigemark. Razvoj ekonomije prioritet je kojeg su prije 2,5 godine odredili Evropska unija i domaće vlasti, a Goražda je uspješan primjer u toj oblasti.
I mogu samo potvrditi ono što je ovom prilikom rekao gospodin gradonačelnik, ali i mnogi drugi, da biste zaista implementirali zakone koji se donose na višim razinama. Na primjer, ako govorimo o nekim zakonima koji bi trebali da pospješe poslovnu klimu i okruženje, onda takvu legislativu moraju pratiti odgovarajući resursi i sredstva kako bi se i došlo do ove implementacije na lokalnom nivou.
Dok zemlje regiona prave pomake na evropskom putu, Bosna i Hercegovina je suočena sa stalnim blokadama. Wigemark ističe kako će Evropska unija imati strpljenja, ne zbog političkih lidera, već zbog građana ove zemlje.
Sve ovo što mi radimo, ne radimo radi političara u ovoj zemlji. U konačnici to su izabrani dužnosnici koji su izabrali ove građani ove zemlje. Ono što radimo, radimo radi građana, tako da mislim da upravo radi njih i trebamo nastaviti imati još i više strpljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U organizaciji OSCE i kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Bihaću je održana radionica na temu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao korak prema Evropskoj uniji, relevantna iskustva za agroprehrambeni sektor i poljoprivrednike. O čemu je razgovarano, reći će nam Dženita Duraković.
Cilj radionice bio je da se prije svega ovdašnji poljoprivrednici upoznaju zašto je poljoprivreda važna za Evropsku uniju, posebno u procesu pristupanja, kakva je zajednička poljoprivredna politika Evropske unije i koje su prednosti predpristupnih fondova. Dijana Dedić, koordinatorica za EU integracije ispred vlade Unsko-sanskog kantona.
Sam proces evropske integracije u stvari je upravo to proces i mnogo toga treba promijeniti, mnogo toga treba uložiti, mnogo toga treba investirati u oblast poljoprivrede, a jedan dio toga svega je sama edukacija.
Anja Leila Heserabi, OSC.
Nadamo se da će nakon ove obuke sa novostečenim znanjem oni moći adekvatno odgovoriti na to, ispuniti svoje obaveze kako bi što bolje plasirali svoje proizvode.
Miroslav Božić, stručnjak koji je vodio oblast poljoprivrede u procesu pregovora za članstvo Republike Hrvatske u Europsku uniju, kaže kako je dosta sličnosti između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posebno u veličini poljoprivrednih gospodarstava. Iskustva Republike Hrvatske i tamošnjih poljoprivrednika nakon ulaska te zemlje u Europsku uniju su uglavnom pozitivna. Došlo je, kaže, do podjele gospodarstava na komercijalna i nekomercijalna, a oni koji su dugoročno gledali sada imaju i dobre rezultate.
Ključna preporuka bila da se prilagodi sistem proizvodnje onoj veličini koja je danas u Bosni i Hercegovini. A to znači sistem koji jamči puno veću kvalitetu proizvodnje, a ne kvantitet. Najbolje se uzdati u sebe i u potrošača, što je to što ja kao proizvođač mogu ponuditi sa svojim znanjem i kako to mogu učiniti da bude što kvalitetnije i bolje. To zahtjeva edukaciju, to zahtjeva znanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Najnoviji apel za rasterećivanje privrede u Bosni i Hercegovini stiže iz Tešnja, gdje danas u organizaciji lokalne vlasti i Instituta za razvoj mladih KULT održan forum pod nazivom Rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta. Slušamo Arnesa Grbešića. Arnesa Grbešića čućemo kasnije, a sada ćemo u Tuzlu. Rudnik soli Tušanj u Tuzli mogao bi postati odlagalište šljake iz termoelektrane. Dogovoreno je to na sastanku rudarskih inspektora, ministra u vladi Tuzlanskog kantona, gradonačelnika i generalnog direktora elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Maja Nikolić ima priču.
Pripremna dokumentacija za što skorije odlaganje šljake u rudniku soli u Tuzli uskoro kreće u izradu, a dokumentacija će pokazati je li šljaka iz termoelektrane pogodna kao materijal kojim se može trajno riješiti pitanje rudnika soli. Bajazit Jašarević, direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
Važno je istaknuti da je ovo posao koji je propustio da se uradi u Bosni i Hercegovini prije 92. godine. Ali ovo je želja da se u dijelovima koji još nisu degradirani poveća stepen sigurnosti i da se štete u budućnosti koliko je moguće umanje ili ukoliko bude moguće i potpuno eliminišu.
Međutim, šljaka do rudnika ne bi prolazila cjevovodima, već kamionima, što bi za stanovnike Tuzle mogao biti dodatni zagađivač. Direktor rudnika Soli Tušanj Anis Šaldić smatra da treba gledati dobrobit ovog projekta, jer bi se zapunjavanjem rudnika trajno riješilo pitanje slijeganja Tuzle.
Posljedice slijeganja, one su sad neznatne, ali je i predviđeno da je ovo dodatna drugi korak stabilizacije masiva.
Šljaka iz termoelektrane tako bi bila spuštana na dubinu od 400 metara u solna ležišta. Iako se i u svijetu danas šljaka konzervira ispod zemlje, ovaj primjer iz Tuzle ipak će biti jedinstven, pojasnio nam je Nura Gaduranović, rudarski inspektor.
Mi nemamo nigdje u svijetu da imamo rudnik soli ispod grada. Tako da, iako dođe do nekih nepredvidivih situacija, na tim ležištima je drugačije gdje nemamo naseljena mjesta, a drugačije gdje mi imamo naseljena mjesta, gdje mi moramo, došlo je na nas, na naše generacije, da mi ovo moramo stabilizovati, da moramo nešto poduzeti, da priječimo daljnju degradaciju, daljnje propadanje ovog zemljišta.
Ipak, ključni odgovor na pitanje je li šljaka ikakvo rješenje, da će ekološka udruženja, ali sigurno i građani Tuzle, posebice stanovnici naselja Tušanj. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Jodiranje soli, koje je izuzetno važno za opšte zdravlje, bilo je jedno od nepravilnosti na tržištu, pokazalo je to istraživanje koje je posljednjih mjeseci provela Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uz financijsku podršku UNICEF-a. Rezultati istraživanja objavljeni su danas u Mostaru. Mirsad Behram.
U okviru istraživanja provedenog na području 16 gradova i općina u BiH uzeto je 260 uzoraka pakiranja soli za ljudsku prehranu, koja je podvrgnuta laboratorijskim analizama na fizičko-hemijske parametre kao što su sadržaj joda, natrijum hlorida, vode, arsena i bakra, kao i sredstva jodiranja i deklariranja roka upotrebe, saopćili su iz Agencije za sigurnost hrane BiH. Prema rezultatima laboratorijskih analiza u pogledu sadržaja arsena i bakra, svi uzorci bili su u skladu sa važećim propisima, dok su najčešće nepravilnosti bile nepropisno deklariranje i jodiranje soli, kaže direktor agencije Džemil Hajrić.
Međutim, nisu bila velika odstupanja, tako da posebno bi istakao da s aspekta zdravstvene ispravnosti parametre koje smo analizirali u skladu sa provjerom usklađenosti sa pravilnikom o kontaminantima u hrani, parametri su bili na zadovoljavajući, znači u okviru pravnih normi.
Iz Agencije za sigurnost hrane ipak podsjećaju da neodgovarajući unos joda kod osjetljivih kategorija, kao što su trudnice, dojilje i dojenčad, može imati najizraženije posljedice po zdravlje. Aida Filipović Hadžiomiragić iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo ističe da nedovoljan unos joda jeste veliki rizik za zdravlje.
Postoji veliki spektar takozvanih poremećaja, od deficitarnih poremećaja, od obične zdrume i gušavosti, znači, do najkompliciranijih mentalnih retardacija u vidu kretenizma.
Inače, iz Agencije za sigurnost hrane podsjećaju da je obavezno jodiranje soli na ovim prostorima uvedeno još od 1954. godine. Iz Agencije za sigurnost hrane BiH najavljuju pripremu preporuka nadležnim organima na osnovu rezultata istraživanja, a ići će i sa izmjenama pravilnika o kvalitetu soli. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sada ćemo u Tešin, kao što smo najavili, tamo je u organizaciji lokalne vlasti Instituta za razvoj mladih kulta održan forum rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta. Slušamo Arnesa Grbešića.
Smanjenje fiskalnih i parafiskalnih opterećenja na privredu u Bosni i Hercegovini dovelo bi do povećanja radničkih primanja, kaže predsjednik Tešanskog udruženja privrednika Edinija Banđić.
U Federaciji Bosne i Hercegovine siguran sam da oni broje negdje oko 600, ali sigurni smo da nema nigdje u svijetu entiteta ili države da ima 600 parafiskalnih nameta. Republika Srpska kao entitet sastavni u Bosni i Hercegovini ima upola manje. Mi ovdje se borimo za sljedeću stvar, a to je da država sprovede ono što je obećala, da promijeni stope za obračun doprinosa na plate, da se veći broj ljudi prijavi u Bosni i Hercegovini i da se to odrazi na plate primanja. Mi više nemamo alternative u Bosni i Hercegovini, ostaćemo bez radne snage.
Vlasnik nedavno otvorene privatne firme u Tešnju, Haris Melhođić, ukazuje na još jedan problem, odnosno njegovo rješenje.
Da se PDV obračunava tek po naplaćenim fakturama, ne po izdatim računima. To je jako bitna stavka po meni, pogotovo za ove male privrednike.
Na naše pitanje da li je opštinska vlast u okviru svojih nadležnosti rasteretila lokalnu privredu, načelnik Tešnja Suad Huskić odgovorio je ovako.
Jedan od drastičnih primjera na kojima se pokazuje dobra konkurentnost općine Tešnja u pogledu taksi i naknada jeste taksa za izgradnju poslovnih objekata. Mi smo nastojali da tu budemo najkonkurentnija općina u Bosni i Hercegovini. Kratkoročna politika je da brzo tražite visoku cijenu za zemljište i visoke takse. Dugoročna politika je da tražite što više radnih mjesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine ove godine slavi 20 godina postojanja. Povodom ovog jubileja večeras se održava svečana akademija na kojoj će između ostalog biti potpisana i deklaracija o suzbijanju stigmatizacije osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu u Bosni i Hercegovini. O 20-godišnjem radu Međureligijskog vijeća na konferenciji za novinare govorili su članovi vijeća, informiše Mirna Sadiković.
U proteklih 20 godina pokrenuti su brojni međureligijski projekti u cilju pomirenja, a radilo se na izgradnji tolerantnog građanskog društva kroz međureligijski dijalog, kažu članovi ovog vijeća. Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije kaže kako je naročito ponosan na činjenicu da rezultati rada međureligijskog vijeća govori da nije bilo uzalud, te da danas služe za primjer i ostalim međureligijskim vijećima koji su formirani širom svijeta. Glavni moto međureligijskog vijeća je poštovanje drugog i drugačijeg, kaže Grigorije. Zamjenik Reis Ululeme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Smajić podsjetio je da međureligijsko vijeće djeluje širom Bosne i Hercegovine. Osnovalo je odbore u 15 lokalnih zajednica i svi ti odbori su veoma aktivni na terenu, osim u Mostaru gdje još uvijek imaju otpore za formiranje odbora. Nadbiskup Bosanski kardinal Vinko Puljić govorio je o različitim fazama u radu međureligijskog vijeća. Kaže kako su se susretali tokom godina sa raznim problemima, ali su ih uspjeli dijalogom prevazići. Izgradnja mira i moralnih načela prioritet će biti rada ovog vijeća i u buduće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Islam, to je i naša historija, naziv je izložbe koja predstavlja 13 vijekova postojanja islama u Europi. Multimedijalna izložba u Bošnjačkom institutu pokazuje kako islam kao religija i kultura pomogao i oblikovao Europu danas. Izložba je prvo otvorena u Sarajevu, a putovaće još u 4 zemlje Europe. Aida Đugum.
Uobičajeno shvatanje da su evropska islamska civilizacija suštinski različite je pogrešna. Ideja izložbe Islam, to je naša historija. Izložba se bavi arapskim i osmanskim te kolonijalnim nasljeđem. Jedan dio izložbe posvećen je odnosom Europe i Islama danas, kaže Eli Bernavi, predsjednik naučnog komiteta izložbe Islam, to je i naša historija.
Naša osnovna ideja bila je pokazati međusobno djelovanje, međusobnu interakciju ove dvije civilizacije na evropskom tlu. Evropske civilizacije i muslimanske civilizacije u jednoj dugoročnoj perspektivi. I to je zapravo ono što mi radimo.
Izložba će putovati kroz nekoliko evropskih zemalja.
Činjenica da počinjemo ovdje u Sarajevu za nas je zaista savršena, jer je Sarajevo centar osmanskog nasljeđa. Također, Sarajevo je savršeno mjesto, jer ima dugu istoriju multietničkog i multireligijskog suživota. Ima i nasljeđe rata. Posljednji put kada su Evropljani međusobno ratovali, bilo je to ovdje i to su radili na brutalan način.
Izložba je multimedijalna, pokazuje materijalno, ali i nematerijalno nasljeđe islama u Evropi. Kustosica izložbe Isabelle Benoit objašnjava.
Važno je reći da se susret između ove dvije civilizacije odvijao kroz susrete ljudi i to je jako važna tema ove izložbe. Mi smo željeli pokazati kako su ljudi živjeli jedni sa drugima, zbog čega je veliki dio izložbe posvećen svjedočanstvima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.